Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 22 августтагы таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Орусия Түркмөнстан менен түзгөн коопсуздук келишимин 17 жылдан кийин ратификация кылды. Мунун себебин алдыда Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенин айтып беребиз.
Келишимден 17 жылдан кийин ратификацияланганы күмөн жаратат. Эмнеге азыр? Көптөн бери Түркмөнстан Орусиянын эрежелери менен ойнобой калган жана аларды эч ким буга мажбурлаган эмес.
Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого карата саясий күчтөрдүн биригүү мөөнөтү аяктады. Баш кошуу жөнүндө чечимдердин негизги критерийи эмне болду? Бул суроого Арайгөз Чарай талкуусунда жооп издейбиз.
Биринчи орунда эмне турат? Партиялардын максаты демократияны жайылтуу эмес, реформа жүргүзүү эмес.
Алдыда ээлинүү берүүсүнүн жаңы чыгарылышы да сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды Али Токтокуновтон угуп алалы.
Ташкенттин өтүнчү менен Бишкекте кармалган өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаевдин өзбекстандагы жакындары аны кыргыз бийлиги өткөрүп берип койгон болушу мүмкүндүгүн айтышып камтама болушууда. Камактагы журналисттин апасы Гавхаржон Мадаминованын 21 августта BBC'нин өзбек кызматына айтканына караганда уулу Өзбекстанга жеткирилиши мүмкүн. Мадаминова өзүн Хорезм облустук администрациясынын кызматкери катары тааныштырган Сайора аттуу аял анын үйүнө 21 августта келип, уулун аба бекеттен күтүп алыш үчүн Ташкент шаарына тез барышы керек экенин айткан.
Азыр балаңызды деди.
Азыр балаңызды аэропорттон күтүп аласыз, түшчөндө Бишкектен келет, апасы менен учураштырабыз дегендей айтал. Ал аял Үргөнч Ташкент каттамындагы учак билетин дагы берип кеткен. Өзбекстандык журналисттин Бишкектеги жактоочусу Тимур Карабаев дагы 8 августтан бери Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурган Абдуллаевди башкы прокуратура Өзбекстанга экстрадициялоо жөнүндө жашырын чечим кабыл алып коюшу мүмкүн деп эсептейт. УКМК Абдуллаевка байланыштуу кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. Бобомурат Абдуллаев Өзбекстандын өтүнүчү менен 8 августта кармалган. Карабаев Өзбекстандын укук коргоо органдары Абдуллаевди Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү, Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү беренеси менен айыптап жатканын билдирген. Бобомурат Абдуллаев ушул жылдын февраль айында Борбор Азиядагы Америка университетинин чакыруусу менен Германиядан Бишкекке 4 айлык окууга келген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чек ара жабылып, журналист кайра кете албай калган. 1 май райондук сотуна алып келишкен учурда ал өзүнө коюлган айыптарга макул эместигин жана мыйзамсыз кармалганын билдирген. Уюшкан кылмыштуу топ түзүү жана аткезчилик беренелери боюнча Казакстанда, кийин Кыргызстанда дагы 10 жылга соттолгон Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу түрмөдөн чыкты. Бул маалыматты Азаттыкка жаза аткаруу кызматы ырастады. Жогорку сот Дамирбек Асылбек уулун бошоткону тууралуу 19 августта чечим чыгарганы менен алигиче бул тууралуу маалымат бере элек. Казакстанда 10 жылга эркинен ажыратылган Асылбек уулу Кыргызстанга былтыр 18 ноябрда экстрадицияланган. Экс депутатка Казакстанда чек арадагы аткезчилик менен алектенген жана эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деген айып коюлган. Асылбек уулу күнөөсүн мойнуна алган эмес, бул кылмыш ишинин негизинде жалпы 12 киши соттолгон, арасында кыргызстандыктар да бар. Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015 жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган жана соттолгон соң мандаттан ажыратылган. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйды Германияга алып кетишерин, анын абалы стабилдешкенин дарыгерлер айтып жатышканын ТАСС агенттиги жазды. Мурдараак Навальныйдын аялы өлкө президенти Владимир Путинге кат жазып, анда күйөөсүн Германияга алып кетүүгө уруксаат берүүнү талап кылары айтылган. Юлия Навальныйнын кат жазуусуна Омск шаарындагы оорукананын Навальныйды башка жакка алып кетүүгө уруксаат бербей койгону себеп болгон эле. Омск шаарынын биринчи тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Александр Мураховский саясатчы Навальныйдын негизги диагнозу зат алмашуунун бузулушу деп сыпаттап, бул балким учакта отурганда канындагы канты кескин азайып кетишинен болушу мүмкүн деп билдирген. Мындай бүтүмгө бейтаптын жакындары ишенбей, аны ууландырышкан деп жатышат. Орус бийлигинин элдешкис каршылашы болуп саналган Алексей Навальный 20 августта Томск Москва багытындагы учакта ээс үчүн жоготуп жыгылып, учак Омскийге шашылыш конуп, комага түшкөн Навальный ооруканага жеткирилген эле. Пакистан 21 августта Ооганстан менен чектешкен Чаман чек ара бекетин ачты. Өткөрмө пункту коронавирус пандемиясына байланыштуу март айында жабылган эле. Пакистандын бийлик өкүлдөрү чек ара Белужистан провинциясынын бийлиги жана аймакка жакын жашаган пакистандыктар менен сүйлөшкөн соң ачылганын билдиришти. Жергиликтүү эл Чаман бекети аркылуу оокат кыл шаарын жолду өзгөчө жумушчулар жана соодагерлер колдонуу шаарын айтышып, ачууну талап кылып келатышкан эле. Мунун айынан нааразылык акциялары өткөрүлүп, 31-июлдагы митинг күч түзүмдөрү менен митингчилердин кагылышына чейин өсүп жеткен. Анда 6 киши мерт болгон эле. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа боюнча бөлүм башчысы Ханс Клюге 20 августта өткөрүлгөн брифингде пандемияны вакцина эмес, ар бир адамдын жоопкерчиликтүү мамилеси токтотоорун айтты. Вакцина дагы пандемияны токтотпойт. Ар бирибиз өзүбүзгө жоопкерчилик алып, вирустан сактанууну үйрөнгөн күнү гана пандемия токтойт. Ушул эле жыйында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жайкысын коронавирус чуккандар көбөйүп жаткан Европа мамлекеттеринде жаңы карантин чектөөлөрүн киргизүүнүн кажети жок экенин дагы билдирди. Дүйнөдө коронавирустун жайылышы жана андан каза болгондордун саны боюнча Кошмо Штаттар дагы деле алдыда. Өзгөчө бул өлкөнүн Калифорния, Техас жана Флорида штаттары көбүрөөк жабыркоодо. Коронавируска кабылгандардын саны дүйнөдө 22.5 миллиондон ашты, 790 000 адам көз жумду.
Рахмат, жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Лаззат Жаныбек кызы серип салат.
Саламатсызбы, кадырман угарман? Алдыда Ашхабад Москвадан колдоо күтөбү. Тажик жаштары сакал мурутту коргоп чыгышты. Сохто акимге таш ыргыткан жигит камакка алынды. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Орусия Түркмөнстан менен 17 жыл мурун түзүлгөн коопсуздук келишимин ратификациялады. Бул мыйзам долбоору 17 августта мамлекеттик дууманын электрондук системасында катталып, президент Владимир Путиндин кароосуна жөнөтүлдү. Серепчилер 2003 жылы түзүлгөн коопсуздук келишиминин эми гана күчүнө киришин Түркмөнстандын экономикалык абалынын начарлашы менен түшүндүрүшөт. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
17 августта мамлекеттик дума Орусия менен Түркмөнстандын ортосундагы коопсуздук жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Орус мыйзамдарына ылайык, мыйзам долбоору Думада жана Федерация кеңешинде каралгандан кийин президент кол койсо расмий жарыяланат. Бул коопсуздук келишимине ылайык тараптар эл аралык терроризм, уюшкан кылмыштуулук, экономикалык кылмыш, баңги заттарды сатуу, кылмыштуу кирешелер, мыйзамсыз миграция, аткезчилик жана айлана чөйрөнү коргоо жаатында кызматташышат. Ошондой эле тараптар алардын аймагынан башка экинчи тараптын коопсуздугун бузуу үчүн колдонушуна келишим жол бербейт. Президент Путин келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзамга 15 августта кол койгон, ал эми Орусиянын өкмөтү 5 августта эле мыйзам долбоорун колдой тургандыгын жана коопсуздук келишими Борбор Азияда жана Каспий аймагында коопсуздукту чыңдоого өбөлгө экенин жарыялаган. Мамлекеттик дууманын сайтында жарыяланган мыйзам долбоорунун негиздемесинде бул макулдашуу бүткүл дүйнө жүзүндө жана Борбор Азияда туруктуулукту, коопсуздукту жана тынчтыкты чыңдоо максатында эки өлкөнүн кызматташтыгын камсыз кылууга багытталган деп жазылган. Түркмөнстан менен Орусиянын ортосунда 17 жыл мурун кол коюлган коопсуздук келишими эмне үчүн эми гана күчүнө кирип жатат? Борбор Азия боюнча серепчи Брюс Паниер бул суроого жооп берип жатып, түркмөн тарап Орусиядан келишимди ратификациялоону өтүнүшү ыктымал деп билдирди. Ошондой эле серепчи өлкөдөгү экономикалык кырдаалды начарлап баратканына тынчсызданган түркмөн өкмөтү, айрыкча Беларусьтагы акыркы окуялардан кийин КМШда тышкы коопсуздукка кепилдик издеши мүмкүн деп божомолдойт.
Because they were getting revenues from gas sales and
Келишимден 17 жылдан кийин ратификацияланганы күмөн жаратат. Эмнеге азыр? Көптөн бери Түркмөнстан Орусиянын эрежелери менен ойнобой калган жана аларды эч ким буга мажбурлаган эмес. Алар газ сатуудан пайда таап, тил табышып келишкен. Буга эч ким тынчсызданган эмес болчу. Анткени Түркмөнстан эч кимди коркуткан эмес. Бирок муну албетте Кремль байкап турган.
Really didn't bother anybody because Turkmenistan it.
Брюс Паниер ошондой эле Кремлдин орбитасына кризисинен узак уақытка чыгып калган Ашхабад азыр экономикалык кризистен улам элдин нааразычылыгынан коркуп, Орусия жардам берет деп үмүттөнөрүн кошумчалады. Ал эми Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары жана өлкөдө кол коюлган мыйзамдарды, эл аралык келишимдерди жарыялаган юстиция министрлиги Москва 17 жыл мурунку келишимде ратификацияланганынан расмий билдире элек. Эки өлкөнүн ортосундагы коопсуздук боюнча кызматташуу жөнүндө тийиштүү келишимге 2003 жылы 10 апрелде президент Владимир Путин жана Түркмөнстандын ошол кездеги президенти Сапармурат Ниязов Москвада кол коюшкан. Орусия Борбор Азиянын 5 мамлекети менен стратегиялык өнөктөш. Ошондой эле Орусиянын Казакстанда 7 ири аскердик курулушу бар. Тажикстандын аймагында номер 201 аскердик базасы бар. Анда 7000 жоокер кызмат өтөйт. Ал эми Кыргызстанда Орусиянын 4 аскердик объектиси жайгашкан. Алардын эң ириси Кантаг авиабаза. Ал 2003 жылы Кантагы эски аскер аэродромунун базасында ачылган.
Кадырман угарман, азаттык уналгысын угуп жатасыз. Эми Тажикстандагы жаңылыктарга өтөлү. Тоолу Бадахшанын Ванш аймактык администрациясынын алдына бир топ жаштар чогулуп, эркектерди мажбурлап сакал мурутун алдырганга каршы экенин билдиришти.
Социалдык медиага таркаган бул видеодо 100 жакын жигит жергиликтүү өкмөттүн имаратынын жанына чогулуп, кыйкырып жатканын көрүнөт. Видеодо жаштардын эмне үчүн чогулганын себебин аныктоо мүмкүн эмес, бирок күбөлөрдүн айтымында жергиликтүү бийлик түзгөн атайын топтор жаштарды сакал мурутун кырууга мажбурлап жатканын айткан. Ванч аймагынын төрагасы Жаббор Косым 15 августта Азаттык радиосунун тажик кызматына митингке чыккан жаштар менен сүйлөшкөнүн жана жергиликтүү бийлик алардын нааразылыгынын себептерин текшерип жатканын билдирген. Бирок Ванштын тургундары нааразычылык акциясына катышкан 6 жаран укук коргоо органдарына суракка чакырылып жатканын жана аларга каршы кылмыш иши козголушу мүмкүн экендигин айтышууда. Ал эми Ванштын администрациясы чынында эле атайын жумушчу топтун бар экенин моюнга алып, бирок алар эч кимдин сакал мурутун мажбурлап алдырбаганын билдирген. Жергиликтүүлөрдүн бири Азаттык радиосунун тажик кызматына жашыруун түрдө айтып бергендей, атайын топ айылдарды кыдырып, жаштарды сакал мурутун алып салууга мажбурлаган. Аймактык бийлик болсо, атайын топ президент Эмомали Рахмон сентябрь айында Тоолу Бадахшанга расмий сапары менен келерин ага чейин бул жердеги жаштарга түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп жатканын билдирген. Махмуддулу Абдуллаев атындагы айыл өкмөтүнүн жетекчиси Аброр Жумаев атайын жумушчу топ менен иштешкенин тастыктап, бирок эч кимди мажбурлабаганын айтты.
Биз сакал мурут алуу үчүн бир гана жолу кеңеш бердик. Элдин баары биздин сүйлөшүүлөрүбүздү жакшы кабыл алышты. Эч ким ачууланган жок. Негизинен жолугушууларга жаштар чогулуп жатты.
Өткөн аптада Тажикстандын Ванч аймагынын жаштар иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Фуркат Хукматов Facebook баракчасына жергиликтүү бийлик атайын топ түзгөнүн, 2 күндүн ичинде бир катар иш чаралар өткөнүн жана сакалын алдыргандар жаш жигитке айланганын баяндап видео тараткан. Дал ошол видеодон кийин жергиликтүү жаштар арасында нааразылык күч алган. Соңку кезде тажик бийлиги экстремизмге каршы чараларды көрүү максатында жаштарды өлкөнүн салт санааларына жат кийимдерди кийбөөгө жана башка адамдардан үлгү албоого үндөп келет. Ошондой эле Тажикстандын укук коргоо органдары негизинен сакалчандардан күмөн санап, көпчүлүк учурда андайларды тыкыр сурактан өткөрүп турганы белгилүү.
Орто Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеди.
Ободо азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Өзбекстанда Фергана облусунун башчысына таш ыргытканы үчүн Сох анклавынын тургуну жоопко тартылганы турат. 23 жаштагы Давлатжон Малаев 10 августта Фергана шаарында кармалып, сот чечими менен такталбаган мөөнөткө камакка алынган. Ал 31 майда Сох анклавында кыргыз өзбек жарандары булак талашып чатакташа кеткенде жерине барган Фергана облусунун башчысы Шухрат Ганиевке зомбулук көрсөткөн деп айыпталып жатат.
Кайтып кеткенимден кийин кадам жойду, чегераны жоопмун. Кайсыңга ыраазы болсо эми билет.
Анда элди тынчытып, абалды жөнгө салууга келген губернаторду жергиликтүүлөр курчап алып, элди басмырлады деп таш баранга алганы тууралуу видео тараган. Жүздөгөн адамдар Фергана облусунун башчысынын ишине нааразылыгын айтып, анын иштен кетишин талап кылышкан. Анклавда таза суу, жол, чек ара маселелери бир нече жыл бою чечилбей жатканына нааразы болгон адамдар губернатордон тышкары Сок районунун мурунку акими Табакал Рахимовду кошо таш баранга алышкан. Бул окуялардан 3 ай өткөн соң жеке иштери менен шаарга кеткен уулунун бир нече күн бою дайыны чыкпай калганда энеси Насимахон Малаева аны издей баштаган. Уулум машинесин сатканы Ферганага кеткен, ал жактан кармап отургузуп коюшуптур. Бул тууралуу мага райондук администрация билдирди, деп кайрылган энеси Азаттыктын өзбек кызматына. Фергана облусунун Сок районундагы Мулгон айылында жашаган 50 жаштагы аял уулу азыр кандай абалда экенин, канча убакытка камакка алынганын билбейт. 11 августта Фергана шаардык соту Малаевдин ишин жабык эшик артында карап, анын номер 10-чу тергөө абагына белгисиз мөөнөткө камакка калтырып койгон. Азаттыктын өзбек кызматына түшкөн маалыматтарга ылайык, Фергана облусунун прокурорунун орун басары Малаевди жапырт башламандыкка жигердүү катышуу, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү беренелерине ылайык сот жообуна тартууну суранган. Чек арадагы булак талаштан чыккан чырга миңдей киши катышканы айтылып, Малаев анда Фергана облусунун акими Шухрат Ганиевке күч колдонуп, мамлекеттик кызматкерлерге жана алардын машинелерине таш ыргыткан деп көрсөтүлгөн. Азаттыктын өзбек кызматы жергиликтүү администрация менен полицияга кайрылып, Малаевке коюлуп жаткан оор айыптар боюнча кошумча маалымат ала алышкан эмес. Давлатжондун кармалышы анын бир топ айылдаштарын тынчсыздандырып турат. Бири мамлекеттик кызматкерлерге ташты атайлап ыргытышпанын айтса, бири өздөрү үчүн коркот.
Тергөөчүлөр Давлатжон Гүрөктүн баш менен облус башчысын уруп жибергени видеого тартылып калганын айтып жатышыптыр. Ал чыр чыккан күнү 4000 адам топтолгон. Чек арада жаңжал чыкканын жердештери сабап алганын укканда эле, бирок колуна таш, бирок кетмен, бирок күрөк көтөрүп, жүрөгү курч жаштар дароо ал жакты көздөй чуркашкан. Давлатжон губернаторду сабап жатканын эч ким көргөн эмес. Соктун бир да тургуну ал жака башчыны же мамлекеттик кызматкерди ортокмоктоо үчүн барган эмес. Алар эл жерди коргоо үчүн барышкан.
Деп баяндап берген окуяга күбө болгон өзбекстандык жаран. Сок анклавындагы Чашма айылынын тургундары менен Баткендин Кадамжай районунун Чечме айылынын тургундары быйыл майда чектеш аймакта булактын айланасын тазалап жатып чатакташа кетишкен. Анда жаңжалга 1000-4000 чейин киши катышкан. Алар бири бирин таш баранга алып, эки тараптан бирдей үйлөрдү өрттөп жиберишкен. Расмий Ташкент Соктогу райондук ооруканага ар кандай жаракат менен 187 киши жаткырылганын, анын үчөөнө ок мылтыктан атылганын кабарлаган. Ал эми Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча анда 25 киши түрдүү жараат алган. Эки адам оор абалда ооруканага түшкөн. 1-июнда кыргыз-өзбек тарап жолугушуп, андан соң Сокко барган өзбек премьер-министри Абдулла Арипов жергиликтүү элди губернатор аралашкан чыр чатакты унутууга чакырып, президент Шавкат Мирзиёев жаңжалга аралашкандарды жазалабай турганын билдирген эле.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта. Кадырман угарман, азаттык уналгысын угуп жатасыз. Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Орусиялык өзбек улутундагы миллиардер Алишер Усмановдун Өзбекстанда коронавирус пандемиясы маалында иштеп жаткан медицина кызматкерлерине сыйлыкка берген акчасы дарыгерлерге жетпей калды. Тез жардам кызматкерлери аларга бөлүнгөн акча толугу менен төлөнүп берилбегенин айтып, Азаттыктын өзбек кызматына кайрылышты. Алар 150,000 2 миллионго чейин сумдун дайыны чыкпай калганын айтып жатышат. Өткөн айда Алишер Усманов дарыгерлерге 100 миллиард сум, 10 миллиондой доллар бөлүп берген. Өлкө бийлиги да медиктерге бюджеттен ушунча өлчөмдө каражат бөлгөнү кабарланган. Акча медиктерге бир жолку сыйлык катары бөлүштүрүлүп берилери айтылган. Жалпысынан дарыгерлер 5 миллион сумдан же 500 доллардан, ортоңку медицина кызматкерлери 4 миллион сумдан же 400 доллардан алышы керек эле. Азаттыктын өзбек кызматына кайрылган Кашкардарья облусундагы Мубарек районунун тез жардам кызматкерлери бул акча толук төлөнүп берилбегенин айтып чыгышты. Жетекчилик бизге 2 миллион сумдан, кээ бирине 1 миллион сумдан эле берип койду. Мындан тышкары биздин айлыгыбызга 6% кошумча акыны да төлөшкөн жок. Жетекчиликтен түшүнүктүү жооп ала албадык. Биз күнү түнү иштеп жатабыз, дейт дарыгерлер видео кайрылууда. Буга окшош арыз менен Бухара облусундагы Каракөл районунун тез жардам кызматкерлери да кайрылышкан. Алар 200 кызматкерге 710 миллион сумдун ордуна 686 миллион сум гана төлөнгөнүн айтып жатышат. Тез жардам кызматынын өкүлү болсо, Усмановдун акчасы саламаттыкты сактоо министрлигинде туура эмес бөлүштүрүлгөндүктөн баардык дарыгерлерге жетпей жатканын айткан. Мындай арыздар менен азаттыктын өзбек кызматына Навой шаарынан, Наманган, Фергана, Кашкардарья облустарынан да медицина кызматкерлери кайрылышкан. Ал эми Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү дарыгерлердин арыздарын четке кагып, Алишер Усманов берген жана өкмөттүк каражат дарыгерлерге таза ачык айкын бөлүштүрүлгөнүн билдирген. Министрдин орун басары Шохрух Шарахмедов өкмөттүк токтомго ылайык сыйлык дарыгер ортоңку даражадагы кызматкерлер менен айдоочуларга гана бөлүнгөнүн айтып, тез жардамда дары ташып же диспетчер болуп иштеген кызматкерлер да бул сыйлыкты алгысы келип жатканын айыптаган. Кадырман угарман, ободо азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лаззат Жанбек кызы алып бардым. Сак саламат туруңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин сайтыбызга кирип, азаттыктын толкунда жаңырган темалар боюнча ой пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ошондой эле биздин ээлүүнү программабызга да коомдогу ар кыл маселелер боюнча кайрылууга мүмкүнчүлүк бар. Азыр дал ушул берүүнүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Сөз Сабыр Абдымомуновдо.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепсилинген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн ээлүү ноктуруусунун WhatsApp номери 0550-988-755. Азаттык Аксуу районуна караштуу Жаңы жол айыл аймагынан Алмазбек Айдаралиев кайрылган. Ал Facebook социалдык платформасына бир канча ай мурда башка адамдын бийликти сындап жазган постун кайра жарыялаган үчүн, башча айтканда репост кылганы үчүн райондук милиция кызматкерлери суракка чакырып, эскертүү берип, түшүнүк кат жаздырып алганын айтат.
Фейсбукка бирөө маалымат жазган экен, ошо бийликти сындапчы. Анан ошону менен поделиться кылган экен. Ошкусо бийликти да иштей албай жатат, бийлик эми мындан арака иштей албайт, кетсин дегендей бир маанилүү сөздөр жазган экен да. Ошону эле мен поделиться кылып койгон экен, ошого чакырышты.
Анан эмне деп айтышты анан?
Поделиться эмне максатта кылды дейт. Анан эмнен поделиться кылып койбодум, ал бардык эле кылат да. Окудум анан эми көгүндө туура келип калса поделиться кылып койдум. Анан иште интернет жакшы тарткат. Менде эле бирок эзимде жок экен, ал үчүн поделиться кылганым. Ал тууралуу такыр эзимде жок, качан кылганын билбейм дагы да өзүнчү. Кийинчени бул маалыматты билбейт экен. Мен даы эзим кылдымбы кылбадым билбейм, бирок мен айттым, кылсам кылам дедим президенткеби же бийликкеби, депутаттарга дедим. Конституциялык укугум бар дедим айтканга. Нааразычылык. Анан абдан коркуп койдум, жок мен ушул жерин унутуп атам, буга көп болуп калыпты бул маалыматка деп ошентип айттым. Эми кылсам кылдым, эми баардык позиция кылгандарды суракка тарткыла, анан ушул маалыматты жазганды суракка тарткыла да биринчи деп. Мен айттым, бул дедим маалыматты дедим мен өзүм билбейм дедим, бирок бөлүшкөнүм тууралуу так айта албайм, эзимде жок. Балким кылгандырмын, балким кылбагандырмын деп ошондой жазып бердим да. Ошол эле учурда жазып мен дедим баягы бийликке нааразычылык билдиргенге жеке акым бар.
Алар эмне дешти ал ошол боюнча?
Анан алар эми экспертизага жөнөтөбүз дейт. Өзү деле жаш балдар экен, тергөөчүлөрчү. Өздөрүн даже эмне максатта эметип аткандарын деле жакшы биле. Мен берген суроолорго кайра жооп берише албай калат.
Дыйканчылык менен алектенем. 7 балам бар, үй бүлөлүү. Атым Алмазбек, фамилиям Айдаралиев, Аксуу районунун Жаңы жол айыл өкмөтүнөн.
Биз бул кайрылуу боюнча Аксуу райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлдөрүнөн тактап жатып, Алмазбек Айдаралиевдин милицияга чакырган кызматкери таптык. Ал бул окуяны ырастап, болгону улуттук коопсуздук кызматынын өтүнүчү боюнча Айдаралиевди бөлүмгө чакырып эле бергенин маалым кылды.
Бийликке нааразычылыгын билдирген постту репост кылган үчүн чакырылып атабы элдер?
Ооба.
Аны эмне тии эме улуттук коопсуздук кызматы айтып атабы?
Улуттук коопсуздук кызматы бизге материал катталган да, тергөөдө материалчы чакырып бер дегенден мен аны участкага айтып чакырттырдым да.
Ал эми Алмазбек Айдаралиевди суракка алган Урмат аттуу милиция кызматкери менен байланышканыбызда эч кандай маалымат бере албастыгын билдирди.
Репост үчүн чакырылды да, э?
Бизге эчтеке айта албайм бул жактанчы.
бийликке нааразычылык билдирген постту репост кылганым үчүн чакырды дейт да.
Жок, мен сизге айтып атам, эчтеке деп айта албайм бул жактан.
Бул окуяга Азаттык өз уктурууларында сөзсүз түрдө кайра кайрылат. Угарман, сиз Азаттык радиосунун 50 түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Бишкек шаарынын келечек конушунан Өлкөбек Байгазинов пикир калтырган. Ал COVID-19 вирусунун таралышын токтотуу жана илдет жугузуп алгандарды даарылоо ыкмалары тууралуу өзүнүн сунуштарын республикалык штабка жана министрликке берсе кабыл албай койгонуна нааразылыгын айтат.
COVID-19га карата мен канчадан бери кайрылып келатам да, тиги Минздрав бар, ВОЗ бар, дагы көптөгөн жерлерге бардым да. Ошого карата шипасы, дагасы бар, просто надо ошону колдонуш керек, и мындай массага элге кийирүү керек депчи. Жана алгоритмди алды жакта жазып жибергем да, ошо алгоритмди кийирүү керек да, анан кийин ошо алгоритмдин негизинде анан кийин жаракы ковидке карата анан кийин туруштук берүү керек да, масса. Ансыз эч кандай мындай туруштук бере албайт, көрө элек атпайсызбы эмне болуп атканын. Мына мынууга баланчада шифа түштү, баланчадан айыкты деп, мынул COVID-19 тимине өзү дары экен деп бир дагы неме жок да таптакыр. А мен ошого карата өзүмдүн баягы кийген сунушумду айткым келгенде, эч ага эчи ошону укпай атса таптакыр. Мен гарантия берип айтып атам да, баланчада алгоритм кийирсек ошонун негизинде ковидтен эмес, андан да бөлөк жанакы түйүнү чечилбеген оорулардан дагы мындайча айтканда жеңилдешибиз ыктымал. 100% деп айтып, мен ошону гарантия менен айтып атам да. Ошентсем эле эч кимди сукпайт, эч кимдиси неметпейт таптакыр эле. Анан кийин бирде сөздүн астын айтканда дагы бир неме деп коет да, масса уже тескери жак кетти да. Чыныгы жана истина деп коет го, эле анык шипадан алыс кетип калдык да таптакырчы. Просто ошону айткым келет да, элге жеткирипчи. Мен даже ошол жактан күрөшкөнгө чейин даярмын да. Мировой жанакы масштабтагы эле кандай десем баягы доктурлар эле, илимпоздор эле вирусологдор менен дагы ошолор менен күрөшкөнгө чейин даярмын деспичи. Анан канчадан бери эле арыз жазып, канчадан бери эле кат жазып аргач жерде ушундай чарчадым да. Аты жөнүм Өлкөбек болот, фамилиям Байгазинов. Бишкектин жанакы келечекте новостройкасынан болом.
Бишкек шаарынын Кырман жаң конушунан Индира Темирбекова эл үн аркылуу коомчулуктан жардам сурайт. Жалгыз бой эне майыптыгынан иштей албай жатканын айтып, 4 баласы менен жакында көчөдө калуу коркунучунан улам радиого кайрылганын кошумчалайт.
Менин атым Индира, 2-чи группада инвалидмин. 4 балам бар, Бишкекте могу Учкунда квартирада жашайм. Времянкада жашайбыз да. Анан иштебейм, эч жерде иштей албайм. Ошо жүрөө менен операция болгом 2014. Анан дагы бир алдыда бир операциям бар эле, бирок ошого акча каражатым жоктугунан ошо изденүүдө жүрдүм эле. Анан мүмкүн болсо ушу жакын арада уже мектеп деген көйгөй бар, 4 баламдын кийим кечегинен, анан квартирамда төлөй элекмин, квартирамдын дагы 2 айыныкы бар, карантинден бери төлөй элекмин. Ошо көйгөйүм чоң болуп атат аябай эле.
Кимде ким Индира Темирбековага жардам бергиси келсе 0703-0046-68 номерине чалса болот. Дагы бир угарманыбыз Бишкектин Учкун кичи районунан Жакина Сайнединова 6 баласы менен оор турмушка кептелгенин айтат. Ал автокырсыктан майып болгон күйөөсү каржат таба албай, өзү болсо пандемиянын айынан жумушу токтоп калганын, эми мектеп жашындагы балдары менен тиричилиги оорлошуп турганын билдирди.
Мен өзүм Учкунда квартирада турам, 6 балам бар, 5 уул, 1 кызым, 5 кыз, 1 уулум бар. Ошо азыр бир аз балдардын кийим кечек жагынан, тамак аш жагынан кыйналып аттык элек. Быйыл 4 балам школго барат, ошо балдарыма дагы неме үйдө немебиз, телевизорубуз жок болуп атат. Ушулса баардык жагынан эмне кыйналып атабыз. Өзүм кухняда иштечи элем, жумушум токтоп турат. Жолдошум бар. Жолдошум бирок 2008-жылы авария болуп буттары темир да, ошо оор жумушка жарабайт, күнүмдүк тамак аш таап келет. Азыр ошо буттары ооруп үйдө. Ошо бизде ушундай кырдаал, жардам бергисеңиздер жакшы болот эле. Тоже алдын ала сиздерге да рахмат чоң.
Атым Жакина Сайнединова Жакина.
Кимде ким Жакина Сайнединованын үй бүлөсүнө жардам кылгысы келсе 0702-25-87-64 номерине чалса болот. Кийинки угарманыбыз Талас районунан Кенжегүл Рыскелдиева эл үн аркылуу түз эле Кыргызстандын президентине кайрылат. Ал насия алып учурда 300,000% карыз болуп калганын айтып, өкмөттөн карызын жабуу үчүн пайызы жок, бирок кайтарымдуу каражат сурайт.
Улуу урматтуу биздин президент Жээнбек Сооронбай Шарипович, биз сизден акча жактан кайрымдуулук 300 000 акча кайрымдуулук кылыңызды суранам. 300 000 процент карызыбыз бар. Ошол карызыбызды төлөгөнгө эч мүмкүнчүлүгүбүз болбой. 2 айдан бери ишсиз жатабыз, процентибиз өзүп ушул акыбалга келип олтурабыз. Сизден суранычы, ушу көйгөйүбүздү, ушул маселебизди чечип, кайрымдуулук кылып берүүңүздү өтүнөбүз. Менин аты жөнүм Рыскелдиева Кенжегүл Жакыпбековна. Талас районунда азыр турмуштамын. Турмушубузда азыр жетишпей, жаңы турмуш улантуудабыз. Эч бир мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эмне кыларыбызды билбейбизге кайрылып жатабыз. Ушул маселебизди чечип, жана 1 жылдык мөөнөт кылып, карыз кылып берүүңүздү да өтүнөбүз. 1 жылда 5% кылып 300 000 сом кайрымдуу кылып берсеңизге кайра 1 жылда кайра кайтарып берер элек. Айла жоктон кайрылып жатам.
Ошону менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. 4 октябрда болчу жогорку кеңешке шайлоого карата саясий күчтөрдүн биригүү мөөнөтү аяктады. Баш кошуулардын негизги критерийи эмне болду? Партиянын идеологиясыбы же талапкердин кландык, аймактык, материалдык таасири үстөмдүк кылдыбы? Кыргызстанда көп партиялуулукка негизилген парламенттик башкарууну калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издеген элек талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Арбаңыздар урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Орозбек Молдалиев жана Алмаз Акматалиев мырзалар катышмакчы. Арбаңыздар урматтуу эксперттер. Урматтуу эксперттер, мен сиздерге экөөңүздөргө тең бирдей суроо бергим келип атат, оюңуздарды уккум келип атат. Радио көрөрмандар үчүн да кызыктуу болсо керек. Мына бүгүн 4 октябрда болчу жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо боюнча партиялардын курултайлары болуп, тизмелери такталып, саясий альянстарга биригүү мөөнөтү аяктады. Сиздердин оюңуздарда бул процессте мурдагы шайлоолорго салыштырганда кандайдыр бир жаңы көрүнүштөр, бир парламентаризмди бекемдей турган бир жакшы саамалыктар байкай алдыңыздарбы? Орозбек агай, сиз баштап берсеңиз.
Парламентаризмди бекемдей турган кадамдар зарур эле билине калбайт. Эми ал парламентаризмден чектеп кеттик, анан биз жетишебиз деген деп ыйлагандан пайда чыкпайт. Акырындык менен парламентаризмдин сабактарын үйрөнүп атабыз. Бирок өзүбүздүн жергиликтүү шартыбыз менен ошондой жолдорго барып атабыз. Анткени парламентаризмге барыш үчүн бизде демократиялык салтанаттар калыптанышы керек. Эл демократия менен шайлоо өткөрүүнү үйрөнүш керек. Партияларда кошого даяр болуш керек да, бизде тилекке каршы ушу 30 жылдан бери шайлоо дегенден кийин эле чыр чатактар көбүнчө чыгып кетет, талаш тартыштар болот, мен тааныбайм дегендер болот. Анан кийинки жылдарда мына 2010-жылдан кийин бир аз нукта түшө баштады бул процесстер. Бирок анан сиздин сурооңузга келсек, биринчи орунда эмне турат? Партиялардын максаты демократияны жайылтуу эмес, жогорку кеңешке келип реформа жүргүзүү эмес. Максаты жогорку кеңешке келип, анан өзүнүн ошо шайлоого кеткен чыгымдарын актап, анан ошол башка көздөгөн максаттарына жетиш эле болуп атат. Анан эл албетте баягы элдин бир калыпчылыгы үчүн, элибиздин келечеги үчүн деген урамдар айтыла берет ал.
Сиз жана айтып аткан жергиликтүү шартыбыз менен өзгөчөлүгүбүз менен дегениңиз ушул дейсизби? Анда биз шайлоого кеткен акчаны кийин өндүрүп алыш үчүн, же болбосо ордуна толтуруш үчүн кара барышабы?
Жеке эле эмес,
Сайлоого келгенде бизде жанагы добуштар сатылат, добуштар сатылат деген сөздөр бар эмес бал. Жалаң эле акчага сатылгандан деле эме эмес, ал жерде иши урук тууган, жердешчилик, башка факторлор үстөмдүк кылып кетип атпайбы. Анан бул азыркы партиялык системаларга жакшы жагы, ошол ошону жойгонго бир аз мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат дагы, жана аз сандуу элдин квотасы бар, аялдардын квотасы бар, регионалдык процентти алыш керек деген маселелер ушундай консолидацияга алганга мүмкүнчүлүк берип атат. Бирок баары бир баягы өзүбүздүн көнгөн адатыбыздан такыр арылып кете албай атабыз тилекке каршы.
Рахмат, Алмаз мырза.
Саламатсыздар.
Саламатсызбы. Ушул сөздү улантсак, мына көпчүлүк пикирлерде азыркы партияларды биригүүдө алардын идеологиялары эмес, депутаттыкка талапкердин кландык, аймактык жана материалдык таасири үстөмдүк кылып жатат. Ошого жараша, ошого карап гана биригип жатышат дейт. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми биринчиден мен бүгүн бир бул передачага кичине даярданып атып бир статистиканы казып көрөйүнчү деп таап алдым. 4 август 2020 жылга Кыргызстанда юстиция министрлигинде расмий түрдө 259 саясий партия катталган экен. Бул деген мындай орточо эсеп менен ар бир 25 000 Кыргызстандын атуулуна бирден саясий партия деп санасак болот. Анан эми партия парламентаризм деп баягы ушундай талкууларга мен көп эле катышып жүрөм, бирок парламентаризм деп эмнени айтып атабыз мен до сих пор түшүнбөйм да. Себеби парламентаризм деген бул өтө мындай татаал анан терең институт да, өтө мындай маанилүү институттардын бири. Бирок парламенттин өзөгүн саясий партиялар түшүш керек да. А бизде саясий партиялар, мен уламдан улам мынанып келатам, бизде жаңы эле башталып келатат. Классикалык түрдө бир дагы саясий партия жок экенине көзүм жетип атат да. Мисалы анын мисалы далил катары мына азыркы эле мына составтарды карагылачы. Мисалы азыр бир партияга башка партиялардын 4 лидери бирикти башка партияга. Ал, ну ладно, мейли партия жүрө берет дейли, бирок азыркы иштеп аткан жогорку кеңештин бир чоң фракциясынын жетекчиси азыр башка партия менен шайлоого аттанып атат да. Эми ушул сыяктуу фактылар эмнени айтат? Биз парламентаризмдин менин оюмча биринчи эле кадамдарын азыр басып келатабыз да. Ошон үчүн парламентаризм болуп атат бизде, тигибу дегендин ордуна бизде саясий партиянын өзүн турукташтырышыбыз керек да. Саясий партиялар пайда болмоюнча анда партиялык парламент да мүмкүн эмес. Партиялык парламент мүмкүн болбосо анда партиялык өкмөт да мүмкүн эмес деп эсептейт. А ошон үчүн партиянын өзү жок болгондон кийин, мындай тырмакча деле болуп аткандан кийин, албетте ал азыркы жогорку кеңешке бараткандар, менин жеке пикиримде бул саясий партиялар эмес. Булар мындай уюшулган эле шайлоого жеңебиз деген максаттуу түрдө ар кандай мындай сиз айткандай кландык, регионалдык, башка бир себептер менен анан максаттар менен топтолгон эле уюшулган топтор баратат деп эсептейм. Ошон үчүн парламентаризм жөнүндө сөз кылганда биздин парламентаризм партиялык парламентаризм эмес. Биз партиялык парламентаризмди жаңы эле мүмкүн быйыл баштап атабыз, мүмкүн 10 жылы чала була башталды, бирок биз улам шайлоо сайын ошол партиялык парламентаризмге жакындап эле алыстап бараткандай сезилип атат мага.
Орозбек ага, мына азыркы мына калыптан элек саясий партиялар жөнүндө кеп болуп атпайбы? Партиялар, саясий партиялардын түзүлүшүнө, аларга же болбосо мүмкүнчүлүк бергенге 30 жыл өттү. Кыргызстан парламенттик башкарууга өттүк дегенибизге 10 жыл өттү. Эмне үчүн биз калыптануу жолуна түшө албай атабыз? Ким кедерги болуп атат? Ким ага тоскоол болуп атат? Биздин саясий партиялар өзүбү же бүгүнкү саясий режим бийликтин мындай кедергиси барбы? Каякта бул себеби?
Мына сиздин сурооңуздун өзүндө дагы катаал маселе камтылып атат да. Сиз атайын айтып атат окшойсуз, ошону биз парламентаризмдин шартындабыз деп 2010 жылдан бери. Биз парламентаризмге өтө элекпиз. азыр конституция боюнча биз парламенттик президенттик башкаруунун формасындабыз. Анткени парламентте легитимдүүлүгү бар, эл шайлап берип атат. Президент да легитимдүү, президент эл тарабынан дайындалат. Ошон үчүн бизде башкаруунун формасы президенттик башкаруу эмес, парламенттик башкаруу эмес, президенттик парламенттик башкаруу системасы. Анан ушул жерде айта кете турган маселе бар. Мына 2010-жылкы 5-чи созыв шайланды. Андан кийинки 6-чы созывдын жогорку кеңешти салыштырып карасаңар, сапаты кыйла төмөндөп барат. Мурункулар мактайла коюлду, эми экинчи революциядан кийинки ырайлы. Кансы өзгөргөндөн кийинкиси. Азыркы кандай болот деп көпчүлүк кооптонуп аткан жери дагы бар ушул жерде. Себеби дегенде уламдан улам парламентке келген жогорку кеңештин сапаты төмөндөп баратат. Ошон үчүн бизге парламентаризмге азыр эрте. Элестетип көрсөңүз, ушул 6-чы созыв жалгыз өзү мамлекеттик башкарууну парламентаризмдин жолу менен өтүп калса эмне болот элек деп элестетип моделери кетип көрсөңөр, андан көрө акырындык менен ушул эволюциялык жол менен парламентаризмди жылдыралыз дегенге келебиз. Ушу парламенттик президенттик башкаруунун модели бизге азырынча ылайык экен деп деген ойдогулар дагы көбүрөөк болуп аткан себеби ошондон да. Анан жана сиздин дагы маанилүү сурооңуз ушул эмне үчүн ушундай кечен деп атабыз дегенде, бул жерде көп маселелер бар. Партиянын мына калыптанып калган социалдык партиялар ката мекен, азыр көрдүңөр акыбалын. Бир винегретти болгон партия болуп калды. Социалисттик идеялар жок эле либералдык партия курабыз дегендер да келди.
Ошону сурайын дедим эле, либералдар менен социалисттер өзү теорияда бириге алабы өзү?
Ушул дагы кызык маселе да. Социалисттик либералдык идеология бирикче Европада жалаң эле либералдык партиялар же социалисттик партиялар болбойт беле. Анан бул эме жанагы сиздин сурооңуз ушундан келип чыгып атат да. Ошол идеянын эмне экенин билбей эле ушундай партиялар болот экен. Келгилебиз либералдык партия куралы деп эле куруп алгандар эл социалисттик партияда орун бар десе эле жүгүрүп эле баягы идеология калып атат тиякта. Социалисттик партияларга өтүп кетип атышпайбы? Анан жанагы сиздин кейип суроо берип атканыңыз ушундан да, биздин саясий маданият калыптанбай, саясий билимибиздин деңгээли төмөн болуп атпайбы ошо партияны түзгөндөрдүн өзүндө?
Рахмат.
Андан тереңирээк проблемасын айтпай да болот. Мына сиздин кандидаттык диссертацияңыз дал ушул темада болчу эле азыр эсимде да.
Ооба.
Анан ушул нерсени терең түшүнгөнүңүздөн ушул суроолорду айтып атасыз да. Ушул кейипте турган маселе ушул да бизге.
Рахмат.
Анан ушулар парламентке келгенде бул идеология менен иштегенин көрдүңөрбү? Ушул социалисттик партиялар бир социалисттик партиянын ылайыгына социалисттик социал демократтардын идеологиясын ылайык бир сунуштарды киргизгенин мен деле угар этим. Ошон үчүн бул албетте башка партияларга салыштырмалуу булардын бир топ жакшы иштери болду. Бирок эми мына кийинки событияларда социал демократтар партия ыдырап кетти. Жанагы сиздин баягы эмеки сурооңузга далил ушул. Калыптанып калган бекем партия жок болуп атпайбы бизде?
Рахмат агай. Да болуп турсаңыз байланышта. Алмаз агай, азыркы кыргыз коомчулугунда парламентке жаңы күчтөрдүн, жаңы жүздөрдүн келишин талап кылган маанай мындай күчтүү болуп атат да. Ошондой көрүнүш, ошондой бир жагдай азыр мына парламентке бараткан депутаттардын, талапкерлердин тизмесинде, жалпы мындай күрөштө байкалабы ушундай?
Эки чоң тенденция бар деп эсептейм. Быйылкы мына парламенттик шайлоонун өзгөчөлүгү мурунку парламенттик шайлоого салыштырмалуу да. Биринчиси, ушунчалык чоң жаңы жүздөргө, жаңы демге, жаңы күчкө мындай коомдук талап өтө чоң болду да. Өтө чоң болду, чоң болуп атат. Ошону байкасаңар бир дагы партия мындай эске албай койгон жок. Муну мен жакшы бир жышан деп эсептейм. Себеби коомдун каалоосун, тилегин, көз карашын ошол партиянын лидерлери мындай байкап, баамдап турганы кубандырбай койбойт да. Ошон үчүн алар арга жок, азыр баягы биринчи жыйырмасына, ондугуна жаңы жүздөрдү, мындай бир коомдо белгилүү адамдарды кошкон себеби ошол. Экинчиден, мына пандемия болду. Мына мен биздин бүгүн радио окуучуларыбызды кичинекей нерсе менен куттуктап кетким келип атат. Мына 2 айдан бери биринчи жолу өткөн 24 саатта бир да киши коронавирустан каза болуп турушат. Ошол пандемиянын убагында дагы бир экинчи бир чоң тенденция чыкты. Бул реформалардын муктаждыгы. Реформалар болбосо биздин билим тармагы, социалдык тармагыбыз, башкаруу системабыз, саламаттык сактоо системабыз мындай 21-чи кылымдын мындай чоң чакырыктарына мындай даяр эмес экени билинип калды да. Ошон үчүн мурункудай эле эптеп септеп эле кете беребиз деген болбой калды окшойт. Ошон үчүн экинчи чоң бир муктаждык бул реформалар. Терең кардиналдуу реформалар болуш керек деген ушул эки чакырык өтө маанилүү болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн эми бирок эми мына жаштар келсин деген лозунг мына бир ай бир жылдан бери эки жылдан бери келатып мен өзүмдүн фейсбуктагы баракчамада жазып койдум бүгүн. Анан дагы бир партияны аксакалдар турган партияны дагы мындай чыңдап койдук окшойт. Бириктирип мындай күчтөнтүп койгондой сезилип атат мага. Башкача айтканда азыр баягы возрасттын жаштын эле күрөшү болбош керек да. Туурабы? Ошон үчүн идеялардын мындай бир туруктуу адамдардын туруктуу позициялардын дагы күрөшү болуш керек да. Ошон үчүн мага мисалы саясаттануучу боюнча профессор адамга бул шайлоо өтө кызык да сезилип атат да.
Рахмат.
Ошо мыйзамдын чегинде мыйзамдар бузулбай өтсө менин оюмча эгер ушул биринчи эме мындай маанилүү күчтүү партиялар деген 7-8 партиянын биринчи жыйырмалыгынан жок дегенде теңи келсе да анда бир 50-60 жаңы жүздөрдү мындай күчтүү жаш эмес бирок мындай активдүү позициясы бар адамдарды көрөбүз деген мен үмүттөмүн.
Орозбек агай, аксакалдардан турган партия демекчи, бир партиядан көрсөтүлгөн генерал талапкер мынтип билдирүү жасап атат. Азыркы криминалдык төбөлдөрдүн таасири күч болууда дейт парламенттик шайлоонун алдында. Алар өз партияларын өткөрүүгө камынып жатышат. Бийликчил саясий күчтөр да алардын башкаруусунда калды деген билдирүү таратты да. Бул канчалык деңгээлде бул чындыкка жакын деп ойлойсуз? Же бул партиядан талапкер атаандаштарын алсыратуу үчүн эле бир жасалган амалы дейсизби?
Жаңылык деле эмес, бул криминал бийликке умтулганына 25 жылдан ашык мөөнөт болду. Бул өзү мыйзам ченемдүү маселе. Жаңы пайда болгон мамлекеттерде накопление капитал болгондон кийин криминалдык бийликке умтула баштайт, себеби дегенде ошондон сакташ керек болуп калат. Бүгүн мунусу өзүңүз жакшы билесиз бул маселени. Ошон үчүн мына криминал келип атат, криминалдар отурулар жогорку кеңеште эзмар эле көрүшүрөт. Анан экинчи маселе бар, ушул келген депутаттардын баары тең так таза адамдарбы? Канчаларын иш козгоп атат, башканы коелук. Мына кечээки эле президентибиз жанагы тегерегиндегилер болуп бир жылдан бери сот процесси болуп атат. Мына ошол проблеманы ачыш керек. Анан ал тиги криминал бийлик эгерде калган партиялар жөнүндө эмес болсо, криминал бийликке керек, ал андай функциялар болот мамлекет дүйнөлүк практикада. Экинчиден, совет мамлекети ураганда билесиз, адегенде мыйзамдар иштебей, күч түзүмдөр иштебей калганда эл ошол силовой структуралардын айласы кеткенде адилеттик иштеп криминалдерге барып кайрылган каргасыз болгон. Баланча менен акчамды алып алып бербей атат, баланча менин менчигимди ээлеп алып бербей атат, жардам берип койгулачу эле. Коомдо мындай эмелер боло берет. Бирок мына Эдил Байсаловдун эмеси баарыбыздын эсибизде, митинг уюштуруп бийликке криминалитет келген атат деп баштаганда Эдилди таш менен башка кой уруп кетишпеди беле? Бул жаңылык мурда деле болгон иштер, мындай иштер.
Бул эмне үчүн да болуп атат? Бул мамлекеттин алсыздыгынанбы, эмнеден бул? Эмне үчүн криминалдар баш көтөрүп бийликке келгиси келет?
Мамлекет
ооздуктаганга болбойбу?
Бул мамлекеттин алсыздыгынан. Экинчиден, шайлоочулардын баягы немелеринин саясий маданияттын төмөндөп кеткендигинен жана кайдыгерликтен болуп атат бул маселе. Ким келсе баары бир болуп калды азыр кээ бир адамдарга, акча берсе эле болду деген ситуация бар да. анан барып барып бул шайлоолорду жакшынакай уюштуруп жогорку деңгээлде ушул сиз айткандай делегацияларды элге түшүндүрүп бере турган бул бийликтин жумушу. Эртеңки күнү эмне болуп кетет, мындай болуп келсе криминалдык бийликке келсе дегенде анан шайлоонун алдында келип атса алар эмне үчүн, ошол генералдар мурда эмне үчүн буга каршы иштегендер?
Рахмат. Алмаз агай, бизде бул убакка чейин дагы шайлоолордо административдик ресурстардын колдонулушу жөнүндө айтылып келген. Бул жолу дагы ошондой эле пикирде айтылып аткан ойлор көп. Мына шайлоонун жыйынтыгына бийлик канчалык таасир бере алат деп ойлойсуз? Бул жолучу административдик ресурсту болтурбай коюунун деги эле жолу барбы?
Эми менимче административдик ресурс мындай баягы классикалык түрдө биз эмнени айтчу элек административдик ресурс деп, жанагы участкалык шайлоо комиссияларды бийлик түзүп анан ошолор менен каалагандай бийлечү да, башкача айтканда оргуштатып бюллетендерди урнага салчу, санаганда бирөөнүн добуштарын экинчиге берип койчу деген, мына ушул административдик ресурс деп эсептейт. Бул административдик ресурс мен айткан формасы менин жеке пикиримде мына биометрика киргенден бери жана электрондук урналар ишке киргенден бери мындай токтоду десек болот. Эми экинчи формасы бар, баягы бийликте отургандар өзүнүн подчинениясындагы баягы карамагындагы баш ийген адамдарды кыйнап, бул партияга же тиги партияга добуш бересиң, же болбосо акчасын чачып, же болбосо өзүнүн баягы административдик абалынан пайдаланып кабинети машинеси дегендей, мына ушул административдик ресурс деген ушу да. Бирок менин жеке пикиримде бул ресурстун деле таасири бар болот, албетте болуп келген, мында деле болот, бирок өтө эле аз болот деп эсептейм. Себеби биздин бийликте дагы ар кайсы партиялардын өкүлдөрү отурат. Керек болсо бизде өкмөт дагы ошол коалициядагы ар кайсы партиянын өкүлдөрү отурат, жер жерлерде деле ошондой. Ошон үчүн бул биринчи себеби. Экинчи себеби конкуренция, партиялардын арасында конкуренция өтө күчтүү бири бирине, ошон үчүн бири бирин мындай көзөмөлдөгөнгө уже мындай күчү жетип калды биздин шайлоого бараткан топтордун. Ошон үчүн бул экинчи фактору. Үчүнчү фактору менин оюмча баягы бир дагы мамлекеттик кызматкер, эми баягы акылы бар, эси бар дегендер, андайлар басымды көпчүлүктү түзөт деп ойлойм, алар деле түшүнүп атат. Азыр ачык заманда жашап атабыз. Азыр бир чогулушта мына мен мисалы министрлик, же болбосо аким бир айыл өкмөттөрдү чогултуп алып баланча партияга добуш бергиле деп бир дагы аким айта албайт. Себеби ал айтса, ошонун айтып атканын аудиосу анан видеосу эртеси эле интернетке чыгат. Азаттыктан дагы жерде бересиңер ошо.
Рахмат.
Ошон үчүн ушул үчүнчү фактор бар. Анан төртүнчү дагы негизги дагы бир фактор бар. Бул административдик ресурстун өтө күчтүү эместигинин белгиси. Азыр бийликтин жер жерлердеги өкүлдөрү, же болбосо бийликтин негизги эле мындай коомдогу аброю анча күчтүү эмес, аны баарыбыз көрүп билип эле атабыз. Ошон үчүн бийликтик партияданбыз, мындай өкмөттөн добро алып келдик, анан тигинден мындан добро алып келдик деген партиялар тескери эсеп бериши мүмкүн.
Рахмат.
Эл азыр мындай кичине баягы пандемиядан кийин кыйналып турган кезинде менин оюмча тескерисинче бийликтик эмес партия деп чыккан оң.
Орозбек агай, мына биздеги көйгөйлөрдүн баардыгы, революциялардын баардыгы шайлоонун жыйынтыгы менен чыкканы белгилүү. Бул жолку шайлоодо бир таза адилет өтүш үчүн сиз кандай бир рецепттерди айтар элеңиз?
Кийинки жылдарда шайлоодо махинацияларды болтурбай тургандай көп эмелер ишке ашты. Азыр ошон үчүн жанагы урна, башка маселелер экинчи орунга калып эле добуш сатып алмайга басым жетти азыр. Анан азыр Алмаз мырза айткан административный ресурс деген бул мындай да, бюрократиянын өзүнүн закон ошол.
Убактыбыз аз калды, жыйынтыктап койсоңуз.
Ушул акыбалдын сакталып калганына кызыктар, бул психологический момент. Ошон үчүн каалайбы каалабайбы ушул бийликтин партияларын
doğuş verildi diye bir sürü planı başkaları yönelik Allah'a gitmesin bu sözüyle olsun orada doğuş verildiğinden mesele.
Rahmat.
Onun için bu...
Ağay, vakit bitip kaldı. Ha, rahmat. Sözünüzü daha giyin ki görsetilerde ulantavuz. Hürmat radyo korumandar, bugün biz Jogorku Kengeşke kattanıp jatkan partiyalardın koşuluşunun negizgi kriterileri jana parlamenttik başkaroga ötüp jatkan Kırgızstandın gelecegi tuuralı gep kıldık. Bizdin bugünkü talkuubuzga siyasi serepçiler Orozbek Moldaliyev jana Almazbek Akmataliyev katıştı. Berini men Bakıt Orunbek alıp bardım. Kayradan efirden jolukkanca aman bolunuzlar.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Быйылкы жаңы окуу жылында Ысык Көлдө 90 миңден ашуун окуучу аралыктан билим ала турган болду. Аймактагы 61 айыл өкмөттүн 59 интернет менен камсыздалып даярдыктар көрүлүүдө. Бирок облустагы айрым айылдарда интернет жана уюлдук байланыштын өтө эле начар болушу ата-энелерди жана мугалимдерди бушайман кылууда. Интернети жакшы тартпаган Кара Шаар айылынын тургундары жаңы окуу жылы башталганга чейин бул маселени чечип берүүсүн суранып бир нече жерге кайрылган менен жыйынтык чыкпай жаткан экен. Айылда быйыл 200 ашык окуучу билим алышы керек. Толугураак Кундуз Сырдыбаевадан уксак.
Туң районундагы Кара Шаар айылы Балыкчы Бөкөнбаев негизги унаа жолунун жээгинде жайгашкан. 1,5 миң киши жашаган айыл тургундары уюлдук байланыш жана тыңгылыктуу интернетке жетпей акыркы 5 жылдан бери убара тартып келет. Айылдык кеңештин депутаты Асылбек Жолалиев элдин көбү жакындары менен сүйлөшүү үчүн коңшу айылдарга барып келет дейт.
Айылыбызда телефон тартпайт, Мегаком, О, Билайн 3 тең тартпайт. Бир нече жолу кат жөнөткөнбүз. Каттын жооптору келген кээ бирлеринен. Жакын арада коюп бере албайбыз деп келген, 2021 карайбыз деп келген. Видео вызов менен сүйлөшө албайбыз. Жана Россияда айылыбыздын тургундарынан да Россияда иштегендер бар. Бала акырасы менен, үй бүлөсү менен эч кимиси видео вызов менен сүйлөшө алышпайт. Аралыктан окуу башталса, окуучуларыбыз кантип окурун билбей турабыз. Үзгүлтүккө учурайт окуусу. Айылыбыздын антенна жок болгондуктан Балыкчы, Торайгыр, кошуна айылдардын антеннасы аркылуу тартыш кыйын.
Мартта карантин киргизилгени уюлдук байланыштын начарлыгына элдин нааразычылыгы андан бетер күчөдү. Айылдык орто мектепте окуган окуучулар сабагын онлайн уланткан, бирок бул кагаз жүзүндө гана калганын, аны чыныгы окуу деп атоо өтө оор экенин айылдыктар айтат.
Ой, интернет жок эмнени окумак эле. Эптеп эле мугалимдерден барып тапшырмасын алып анан кайра үйдөн жооп бериш үчүн байкуш мугалим өзү келет кайра тиги жообун алайын деп. Эптеп эле окуп атам.
Бир жери угулат, бир жери угулбайт. Мисалы 10го 5ти кош деген жерине келип туруп 10 угулса 5 угулбай калат. Анан эмне болгонун билбей эле кандай болду эле десип эле биринен бири тактасып эле чуркап жүрүшөт.
Биз мына единица салып эле атабыз. Интернет мынча гигабайт, мынча бир жумага деп, бир ай деп акча салып атабыз да. Бирок деген ошону жеткиликтүү пайдалана алган жокпуз да. Анткени деген антенна чыкпайт, интернет иштебейт, оосу деле тартпайт, Мегакому да, Билайны баары да тартпайт. Биз эми кароосуз калган айыл болдук го.
Ай, бизде быйыл окуу деле болбойт го. Окуу болгондо кандай билим алат? Күнүгө эле көзүм жетпейт. Балдарды кайкалып барып окутат элек. Ары чуркап, бери чуркап, сай сайлап эле жүрөбүз. Кырга чыгабыз, жолго чыгабыз. Эмне кылсак, мындан көрө окутпай эле токтотуп койсокпуз деп ойлойбуз.
Кара Шаар айылдык орто мектебинде быйыл 223 окуучу катталган. Алардын 22 биринчи класста 2 бөлүнүп билим ала турган болду. Ал эми 200 окуучу билимди онлайн түрүндө алат. Айылдык кеңештин депутаты Асылбек Жолалиев 1 сентябрга чейин интернет маселесин чечүү үчүн уюлдук операторлордун жетекчилерине кат менен кайрылып жатканын билдирди.
Үйүбүздүн ичинде бир точкалар бар телефон тарткан. Ошол жерлерде турат телефон. Жаныбызга салып чыга албайбыз. Бүгүн мен шаарга келдим, жаңы эле айылдан келдим. Уюлдук операторлордун башкы директорлоруна жана техникалык директорлоруна кат жазып келдим. Ошону бүгүн кечке буюрса алып барып берейин деп атам.
Айылдык мектепте 20 мугалим эмгектенет. Мектеп директору Атыркүл Эркинбаева билим берүүчүлөр сабак өтүүдө төмөнкү негизги кыйынчылыктарга тушугуп жатканын билдирди.
Эгер интернет болсо, Zoom аркылуу дагы окуучуларга билим берсек, окуучулар интернетке кирип көптөгөн өздөрүнө керектүү материалдарды алса, мугалимдерибиз дагы көбүрөөк пайдаланса интернетти, интернеттин слабыйлыгынан аксап калып атабыз, үзгүлтүккө учурап.
Тоң району шарты катаал, тоолуу аймактардын катарына кирет. Райондогу айылдар бири-биринен алыс жайгашып, алардын көбүндө уюлдук байланыш жана интернет маселеси турат. Район акими Данияр Арпачиевдин айтымында район боюнча быйыл 11 миңден ашык окуучу билим алышы керек.
Тоң району боюнча жалпы 30 билим берүү мектеби бар. Аралыктан окутууга бардык мектептер даяр. Интернет бардык айылдарга туташтырылган. Бир гана Кара шаар айылы сотовый операторлордун байланыш сапаты төмөнүрөк. Арчалы айылында болсо, ал жерде балдар Бөкөнбаев айылындагы туугандардыкына келип окушат.
Ысык Көл облусу боюнча 191 мектеп бар. Алардын 189'на интернет киргизилген. Ал эми Жетөгүз жана Аксуу райондорунун сырт өрөөнүндө 2 мектепте интернет түйүнү жок. Бул 2 мектепте 100'гө жакын окуучу билим алып келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.